Chcel by som vás dnes privítať na dnešných službách Božích, ktoré budú zastupované, a začali by sme piesňou číslo 214.
Žalm 130. Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na Hospodina očakávam, Na jeho slovo očakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.
List Kolosenským, kapitola 1, verše 14 až 20. V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením. Lebo v ňom bolo všetko stvorené, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým. A všetko spolu má v ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, on počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby s ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Drahý Bože, ďakujem Ti, že nás požehnávaš celý čas. Prosím ťa za všetkých, ktorí tu dnes mohli byť a sú niekde inde, aby si im dával do srdca túžbu po Tvojom slove a po spoločenstve. Prosím ťa aj za všetky akcie, ktoré si plánujeme na toto leto, aby si požehnával, aby si nás na nich ochraňoval a všetko slovo, ktoré tam budeme počuť, aby padlo na úrodnú pôdu. A prosím ťa, aby sme všetko robili na Tvoju chválu a slávu. Amen.
Budem čítať z Evanjelia podľa Matúša z 18. kapitoly. Takto. Preto podobné je kráľovstvo nebeskému človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náhramne sa zarmútili. Šli, rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Amen. Z úcty k Božiemu slovu, prosím, bratia a sestry, povstaňte. Budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 24. kapitoly, verše 46 až 48. Riekol im, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. Amen. Vážení bratia a sestry, vážení prítomní, na úvod dnešného spoločného štúdia Božieho slova by som sa s vami chcel podeliť o jedno krátke svedectvo z mojej práce. Minulý mesiac nás v kancelárii navštívil jeden kolega. Ani už neviem, prečo prišiel, ale ako sme sa tak rozprávali, spomenul rozvod. Išlo o to, že sa pred pár mesiacmi naozaj rozviedol. Celých 35 rokov v manželstve žil v presvedčení, že je všetko OK. A zrazu sa správanie manželky zmenilo o 180 stupňov. Začala vyťahovať veci spred 20 rokov, o ktorých už on nemal ani potuchy. Z toho, čo hovoril, bolo cítiť, že jeho manželka sa pred nedávnom rozhodla, že ho opustí a po porade s kolegyňami a priateľkami tak začala aj jednať. Po popise situácie pred rozvodom začal môj kolega naznačovať, čo by jej on mohol za to vyviesť a ako by ju mohol on odstaviť a svojím spôsobom potrestať. Začal hovoriť o svojej akoby pomste. To som sa už ako kresťan začal cítiť nekomfortne, pretože niekto o mne mi hovoril, aby som sa k tomu vyjadril. V duchu som sa modlil, rozmýšľal som, ako správne zareagovať a nakoniec zo mňa vyšla veta, o ktorej som presvedčený, že bola inšpirovaná Duchom Svätým. Povedal som mu, že základom všetkého, čo teraz spraví vo vzťahu k sebe, ale aj vo vzťahu k už bývalej manželke, je, že musí odpustiť sebe, jej kamošom, svojim kamošom, proste všetkým zainteresovaným. Odpovedal mi, že on už odpustil a že jeho sa to netýka, že on je v pohode. Troška mi to nešlo dokopy s jeho plánmi, o ktorých mi len pred chvíľou hovoril, ale už som to nekomentoval. Potom sme museli ísť na jedno pracovné stretnutie a tak sme sa rozdelili a každý šiel svojou cestou. Tento príbeh samozrejme nemá byť odsúdením tohto človeka, dokonca ani jeho manželky, to nech súdi Boh. V mojich myšlienkach je stále tento prípad plný nádeje na uzdravenie duše a hlavne ducha oboch zúčastnených. Chcel som vám ním len trocha priblížiť skutočnosti, ktoré ma viedli k tomu, aby som sa dnes venoval téme odpustenia. Táto téma vo mne hlboko zarezonovala práve preto, lebo som si uvedomil, že neodpustenie možno iba niekoľkých, no niekoľko rokov dozadu starých vecí urobilo po malom povzbudení okolnostiami z tohoto na pohľad perfektného páru, teraz hovorím ľudský, pár, ktorý sa v priebehu necelého pol roka rozišiel a to ako keby spolu ani tých 35 rokov nežili a nevychovávali deti. Veľmi smutné, ale verím, že pre človeka, ktorý miluje Pána, ale nie len pre neho, to môže byť veľmi poučné. Odpustenie totiž mohlo celému tomuto predísť a dokonca môže predísť ešte mnohým ďalším veciam, ktoré len prídu ako následok takéhoto rozvodu. Odpustenie je dôležitá téma aj vo vzťahu k večnému životu. A tak som sa rozhodol, že si k tomu pozriem pár vecí z Božieho slova a spolu s Pánom k tomu spravíme nejakú študijnú tému. Verím, že sa to podarilo, ale to už prosím rozsudzujte aj vy, vážení prítomní, vážení poslucháči. Chcel by som hovoriť o odpustení aj preto, lebo ako som už písal v svedectve, jeho sila je obrovská a zároveň aj vcelku nedoceňovaná, a to práve v cirkvi. A nemyslím tým len cirkev evanjelickú, ale cirkev ako organizáciu všeobecnú. Stačí sa pozrieť, ako si niektorí kresťania nevedia prísť ani na meno. Priamo na cirkevných stretnutiach sú ochotní sa osočovať, obviňovať a úplne zjavne si preukazovať prvky súdu, ktorý by podľa nášho pána mal patriť len jemu. Deje sa to niekedy aj v ich vyjadreniach na verejnosti, v televízii, v tlači. Nemálo sa takéto akty neodpustenia a hnevu objavujú aj v zboroch samotných. A čo ja viem a čo som zažil, ani nám sa nevyhli. Téma odpustenia je teda aktuálna v cirkvi, v zboroch, v medziľudských vzťahoch a dokonca často aj vo vzťahu človeka k samému sebe. Keď sa nás hnev a krivda začne reálne dotýkať, tak to vyzerá, že ani nevieme, čo je odpustenie. Že vlastne ani nechceme odpustiť. Prípadne sa bojíme odpustiť, lebo by to zle vyzeralo pred ostatným. A dokonca veľa ľudí chodí s neodpustením si aj k samým sebe. Potom klesá schopnosť človeka byť úprimným a riešiť tým problémy svojho života. Neodpustenie je totiž nositeľom hriechu pre veriacich a choroba nešťastia pre neveriacich. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku. Kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. Príslovia 17.9. Pri hľadaní oficiálneho významu slova odpustenie som našiel jeho výklad na internete takto. Zabudnutie na priestupok, alebo inde nenástojenie na potrestanie. Sám som bol pred časom vedený k tomu, aby som to slovo vysvetlil dorastiakom a prišiel mi na um veľmi podobný výsledok, a to vzdať sa práva na pomstu. Niektoré definície teda obsahujú rozhodnutie nenástojiť alebo vzdať sa nároku a iné zase predpokladajú, že odpustenie príde samo, napríklad v zabudnutí. Ako to teda je? Aby sme si to poriadne a jednoznačne vysvetlili, musíme použiť, ako inak, Božie slovo. Jedna zo svetských definícií slova odpustenie bola zabudnutie na priestupok. Naozaj Pán Boh chce, aby sme zabudali na priestupky, ktoré sme vykonali, ktoré boli vykonané voči nám? Keď sa pozrieme, ako to robí On, budeme možno prekvapení. V Micheášovi, v 7. kapitole, 18. verši, sa totiž to píše. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeluje milosť. Nie je napísané, že náš Pán zabúda, ale že prehliada. Odpustenie teda nie je rozhodnutie niečo si z hlavy vymazať alebo na niečo nepríjemné proste časom zabudnúť. Nie je to rozhodnutie to zlé, tú nám vykonanú krivdu už nikdy nespomínať. Je to rozhodnutie, kedy poprieme svoju autoritu v prípade práva odplaty a udelíme ju sudcovi. Teda v prípade kresťanov Bohu a v prípade človeka neveriaceho Krista ľudským zákonom a svetskej spravodlivosti. Musím však ako kresťan podotknúť, že svetské zákony a celá justícia nedokáže nikdy tak upokojiť rany na duši poškodeného ako dokonalý Boh. Jedine v ňom môže poškodený dostať všetko za dosť učinenie, po ktorom jeho duša vždy tak túži. A dokonca on sám tu bol v osobe Ježiša Krista a tiež si prešiel mnohými zákernosťami ľudí a diabla, ale vždy súd prenechával svojmu otcovi, ktorý je v nebesiach. Ani nezosielal oheň na samaritánsku dedinu, keď ho odmietli prijať v Lukášovi 9. kapitole. Ani nevolal 12 klukov anielov, aby zvrátili jeho odvlečenie, mučenie a popravu, keď si po neho prišli do Getsemanskej záhrady, čo čítame zase v Matúšovi 26. kapitole. Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 1. Petrov 1.15. Buďme v tejto veci teda ako náš Pán Ježiš. Začneme premýšľať o tom, či smerujú naše rozhodnutia v téme odpustenia tým správnym smerom alebo nie. Aj toto nás chce dnes Pán naučiť. Ak to v skratke zhrniem, dospeli sme s Pánovou pomocou k tomu, že odpustenie nie je vec pocitová, ale je to slobodné, cieľavedomé rozhodnutie previnenia voči nám prehliadnuť a už nikdy ich nespomínať. Ešte pre istotu zopakujem. Odpustenie nie je dobrý pocit, keď zabudneme a zdá sa nám, že už nás to netrápi. Ale je to slobodné a niekedy veľmi bolestivé rozhodnutie prehliadnuť nám spôsobené krivdy a už nikdy ich nespomínať s tým, že potrestanie vinníkov ponecháme vyššej moci. Prečo by sme ale mali vôbec odpúšťať? Prečo si spôsobovať takúto, na prvý pohľad, nepríjemnú traumu? Na túto otázku nám znova pomáha odpovedať Božie slovo, a to hneď v dvoch rovinách. Prvá z nich je odpoveďou pre život človeka ako taký. Ide o život človeka v duševnej a telesnej oblasti, teda nie v duchovnej. Nemyslí sa tým teda život človeka a jeho vplyv na spasenie. Autor Božieho slova, sám Stvoriteľ, dáva vo svojom slove návod aj pre neveriacich. Tieto odpovede sú odpovedami pre tých, ktorí možno hľadajú, alebo len chcú žiť múdro, ale ešte nemajú silu sa rozhodnúť patriť Bohu celým svojim srdcom. Boh miluje totiž všetkých ľudí, a ako aj na konci Jonášovej knihy hovorí, je mu ľúto smrti každého bezbožníka. Poslal predsa svojho syna, aby mal každý šancu dostať sa do dokonalého vzťahu s Tvorcom a sudcom všetkých. Nakoniec načúvanie Božích rád aj neveriacemu môže priviesť jeho kroky k spaseniu, pretože ak pochopí, že Boh nikomu nikdy nechce zle, a to aj keď niekto toho Boha odmieta, môže prijať jeho lásku v mene Ježiš a odovzdať sa mu nakoniec celý. No ale to Božie slovo teda hovorí v Kazateľovi 7. kapitole v 9. verši, nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov. To, čo v nás prebýva, keď žijeme v neodpustení, je hlavne hnev. Hnev je prvým a najbolestivejším následkom neodpustenia. Božie slovo hovorí o tom, že tento hnev sa hromadí v hrudi a tam potom prebýva. Takto uskladnený toxický odpad môže narobiť s našou dušou, ale aj s našim telom neskutočné veci. Medici tomu hovoria aj psychosomatické choroby. Ich súčasťou sú aj telesné choroby spôsobené duševnou nepohodou človeka. Myslím tým teda rôzne poruchy fungovania nášho tela v spojení s tým, že nás niečo trápi vo vnútri. Neodpustenie môže ale spôsobiť aj dlhodobé frustrácie či tým spôsobené regresie vo vývine človeka ako ľudskej bytosti. Inak povedané, človek sa nebude duševne ďalej vyvíjať, ale jeho správanie zažíva regres. Znamená to, že človek sa v dospelosti začne správať ako mladistvý človek bez zodpovednosti a bez upevnených správnych sociálnych vzorcov. Proste ako puberťa. Hnev, ktorý je dlhodobo skrytý v srdci, nám neumožní sa rozvíjať ako ľudská osobnosť. A to je tiež proti stvoriteľskému plánu. Pán dáva radu všetkým tým, ktorí sú na niekoho nahnevaní, aby si svoje konflikty riešili ešte v ten deň. Všetci asi dobre poznáte to slovo z listu Efeským, zo 4. kapitoly, 26. verš. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Je to teda slovo, ktoré patrí aj tým, ktorí Bohu patria, aj tým, ktorí ešte nie. Je to dobrá rada od Pána, a kto si ju osvojí, nebude žať toľko z neodpustenia, ako tí ostatní. Prenechajte teda hnev Božiemu súdu a netrápte sa odplatou za vám spôsobené újmy. Pomôžete tým určite sebe a ak Pán dá aj tým, ktorí sú vo vašom okolí, ktorých tak milujete. Zdať sa teda práva na pomstu je aj podľa Božieho slova jeden z kľúčových faktorov vášho fyzického, ale aj psychického zdravia. Nenechajte si ho ukradnúť závisťou, nedbalosťou alebo nezodpovednosťou iných. Dajte na rady Božie a môže vás to priviesť o mnoho ďalej ako ku zdraviu a psychickej pohode. Všemocný Boh je toho zárukou. Ako budete nasledovať a počúvať jeho rady, môžete obdržať o mnoho viac, ale o tom až za chvíľu. Prečo ale odpúšťať ako veriaci? Tu stačí iba prečítať Ježišov dovetok k tomu, čo sa tak často modlíme, Oče náš. Je to Evanjelium podľa Matúša v 6. kapitole, verši 14 a 15. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec nebeský vám neodpustí, keď sa previníte. Možno malá a nepatrná zmienka v Božom slove, ale o svojom dôsledku je jedna z najdôležitejších práv, ktoré si musíme osvojiť a začať podľa nich žiť. Svojho času som to nazval malý, novozmluvný kľúčik k odpusteniu. Bez akceptovania Kristovho naliehania, aby sme odpustili našim vinníkom, totiž to neprídeme ani my k odpusteniu našich hriechov, tak ako všetci očakávame. Neodpustenie v živote kresťana popiera celý jeho kresťanský život, pretože tým povyšuje osobné nároky jeho ja nad to, čo už odpustené Pána dávno má. Je to jednoduché a veľmi ľahko zapamätateľné. Ak neodpustíš svojim vinníkom, ani Boh ti neodpustí. Možno si hovoríte, že nás sa to určite netýka, ale skúste si uvedomiť, aké mnohé krivdy nosíte aj vy vo svojich vnútra. A je jedno, či je váš hlavný hnev spravodlivý alebo nie. Sme voči Bohu vinní, ak máme v srdci uzurpované čo i len malé právo na potrestanie alebo odsúdenie našich vinníkov. Zaznela vám už v hlave veta, toto bolo neodpustiteľné, alebo všetko zvládnem, ale toto už nie. Kto to už z nás vyslovil nahlas? A kto len myslí? A je samozrejme kopec iných, podobných vied. Buďte k sebe úprimní a zistite pravdu. Hnev a neodpustenie sa každého z nás na 100% týka. Samozrejme, že to neznamená, že sme okamžite odsúdení a nie je nám pomoci. Je to ľudské, ale hlboko v nás a nikto z nás od toho nie je úplne oslobodený. Každý z nás má proste svoje predstavy a plány. A každý, kto mu ich naruší, je vždy hoden nápravy. To je ten zdroj tých vecí, ktoré aj my častokrát neodpúšťame alebo nosíme v srdci. Akurát by sme mali vždy nechať tú nápravu na Bohu, čo je ale ťažké a nie vždy to zvládame. Musíme si vždy pomôcť a dobrou cestou je pripomínanie si slova Božieho, ktoré sa k tomu vždy vyjadruje. Princíp toho novozmluvného kľúčika k odpusteniu je veľmi názorne popísaný a vysvetlený v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi. Tento text sa nachádza v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole vo veršoch 21 až 35. Čítal som ho v časti čítaného Evanjelia celý. Teraz prečítam pre ilustráciu iba tie verše, ktoré sú dôležité. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli jedného, ktorému bol dlžný 10 000 talentov. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac, zaplať, čo si dlžný. A uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili. Šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pána a povedal mu, ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenie. Ježiš jednoznačne demonštruje na rozdiele odpustenej sumy, aký je rozdiel v tom, čo máme odpustené Bohom a čo by sme mali odpustiť my svojim dlžníkom. Ide asi o rozdiel 3500 eur, čo je zhruba tretinový ročný zárobok priemerne platiného človeka v Slovenskej republike a 370 tón zlata, čo pri cene 50 eur za gram je okolo 18 miliard eur. Čo sú podľa internetových zdrojov štátne rezervy Saudskej Arábie v roku 2019? Obrovský je rozdiel v tom, čo ti odpustil Pán, a preto nebuď skúpi ani ty. A rozhodni sa odpustiť všetko svojim vinníkom, či sú to len nevydarené vyjadrenia, alebo machinácie s majetkom, alebo dokonca nadsti utrhanie na verejnosti. Nemôžeme sa tváriť ako kresťania, že my môžeme vzplanúť spravodlivým hnevom a odplácať zlým za zlé. Vzdajme sa nárok na pomstu. Nechajme naše krivdy Božiemu súdu, tak ako to urobil Pán Ježiš. On nenadával, nebil sa, neničil, nestrojil nejaké úklady, ale všetko ponechával súdu Božiemu. Veď už koho viacej tento svet obabral, ako nášho Pána Ježiša Krista, ktorý bol skutočným kráľom a zomrel ako najpodradnejší zločinec. Taká nespravodlivosť, a hľa, Boh ho povýšil a on sa stal víťazom nad smrťou. Božie slovo jasne hovorí v liste Rímskym v 12. kapitole a 19. verši. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Nakoniec ani bytosti dokonalejšie ako my, anieli, ak sú svätí a rozhodli sa poslúchať Boha, môžu nám byť vzorom v tom, ako reagujú na hnev a odsúdenie. Veď ani archaniel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd. Povedal len, nech ťa Pán potrestá. Bez Judov 1.9. Ani jedna z najvyšších anielských bytostí, Michal, ktorý stojí na čele armády anielov, ktorá bude súčasťou posledného boja proti drakovi, čítame v Zjavení 12, ani on si nedovolil súdiť a odplácať diablovi za jeho správanie, ale ponechal to radšej súdu Božiemu. Zbavil sa nároku na pomstu a prenechal ju plácovi všetkého. A hoc by ako dokonalejšia bytosť možno vedel o mnoho lepšie posúdiť satanové previnenia, ako dokážeme posúdiť my previnenia našim vinníkom. Aj to nech je pre nás ponaučenie. Zbaviť sa hnevu z neodpustenia a rozhodnúť sa odpustiť je Božia cesta pre šťastný život. A treba tak urobiť vždy čo najskôr, pretože inak v našom vnútri začne rásť akýsi koreň horkosti, ako sa píše v liste Židom 12. kapitole v 15. verši. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškodení mnohí. Keď tak učiníme rýchlo a bezodkladne, prinesieme požehnanie do svojho života. Prinesieme pokoj. Odpustením sa dokonca posvetíš a ešte viac sa priblížiš Kristovmu charakteru. Tvojim hnevom a jeho následkami nebudú poškodení mnohí. Tak sme pred chvíľou čítali. Skutočnou Bohom zasľúbenou mocou, a teda dôsledkom odpustenia, moc odpustenia je vlastne jeho dôsledok. Nami, našim vinníkom, je zdravší telesný a duševný život, ale hlavne v prípade úprimne veriacich kresťanov spasenie a nádej večného života. Ide o večnosť so Stvoriteľom v nebeskom kráľovstve, kde už nebude žiadnej choroby ani iného nedostatku. Budeme tam prežívať Božiu prítomnosť a lásku. Ak sa tam chceme dostať, musíme v prvom rade prijať moc Kristovej obete, to je to, čo nás robí kresťanmi, a potom aj dobrovoľnú stratu nároku na pomstu našim vlastným vinníkom. Toto je cesta k pokoju a k zmiereniu sa s Bohom. Na záver by som chcel pripomenúť, že silu odpustiť tak, ako odpustil a odpúšťa náš Pán, musíme hľadať v nasledovaní vzoru osoby Ježiša Krista. Ak chceme byť taký, ako bol on, musíme najprv pochopiť, že Ježiš žil v absolútnej poslušnosti voči Božiemu slovu. Voči Bohu, voči svojmu otcovi. Mal aj chvíle, kedy vo svojom vnútri musel viesť neskutočný boj. Však o tom svedčili aj kropaje krvavého potu, ktorému stekali po tele v Getsemanskej záhrade. Ale nakoniec nepodľahol s vodom diabla a ostal poslušný. To je prvá vec, poslušnosť voči Bohu. Druhá vec, ktorú Pán Ježiš mal, bolo vedenie Duchom Svätým. Toto je niekedy problém prijať, pretože sa to nedá ani nakresliť, ani vytesať, ani nejak inak zhmotniť, či ustáliť v takej či onakej forme. Vedenie Duchom Svätým je vlastne absolútna poslušnosť voči Božiemu slovu spojená s nadprirodzeným pôsobením Ducha Božieho, ktorý nám pri krste bol alebo bude daný. Myslím tým krst ohňom, tak o ňom hovorí Biblia. Pôsobenie Ducha Kristovho alebo Ducha Svätého sa nedá vypôsobiť nijak. On prichádza tam, kde ho volá úprimné a pokorené srdce s túžbou po poznaní svojho spasiteľa. Tento jednoduchý návod by mal stačiť, aby sme vedeli rozoznať, kde pôsobenie Ducha Svätého očakávať môžeme a kde nie. Našou úlohou v tomto všetkom je úprimne a v pokore prichádzať k Bohu v modlitbách, vo chválach a v službe, študovať Božie slovo a podriadovať mu svoje rozhodnutia a svojim správaním neuhášať Ducha Svätého, ktorý nám bol alebo bude daný. Len takto dokážeme odolávať pokušeniu nášho tela, odplácať sa vždy zlým za zlé a pestovať si svoj hnev na Boha, na človeka, alebo aj na seba samého. Boh vo svojej svetosti prišiel na túto zem a úplne sa odovzdal ľudskému zriadeniu. Bol zabitý a zomrel veľmi podobnou smrťou. A to všetko len preto, aby vybudoval cestu k odpusteniu Boha človeku. Príliš veľká cena za moje odpustenie, ale jedine takáto mohla byť samotným stvoriteľom akceptovaná. Kto sme my, že chceme odplácať naše krivdy? Kto sme my, že chceme určovať vinníkov zblúdenia cirkvi? Kto sme my, že chceme uvádzať ľudí do každej pravdy? Ak patríme Bohu, je to už len jeho zodpovednosť. My máme právo a povinnosť si už iba užívať to zmierenie s Bohom, ktoré nám Ježiš vybojoval, a život v jeho prítomnosti. Zdajme sa práva na pomstu. Prenechajme ju živému Bohu, ktorý je určite lepším sudcom ako hoci ktorý z nás. Nech nám v tom sám Pán Ježiš pomáha. Amen. Ďakujeme ti, Pane, za dar odpustenia, ktorý si pre nás vydobil na Golgotskom kríži. Ničím sme si nezaslúžili túto obrovskú cenu, ktorú si za nás zaplatil. Patrí ti preto naša vďaka, a to na každom mieste a za každých okolností. Príjmi teda túto chválu ako naše vyznanie vďaky za to, čo si pre nás vykonal. Prosím ťa tiež o to, aby si nám odpustil, ak v srdci uchovávame neodpustenie k niekomu, a trpezlivo nás viedol k tomu, aby sme nakoniec odpustili každému nášmu vinníkovi. Daj nám silu ťa neustále nasledovať, počúvať tvoje slovo a tvojho ducha v našom živote neuhášať. O to prosím v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. A takto ďalej spolu s bratmi k tebe volám. Oče náš, ktorý si na nebesie, osvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako na nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech nám je teda Boh milostivý a nech nás požehná. Nech rozjasní svoju tvár pri nás, aby sme poznali jeho cestu na zemi a jeho spásu medzi všetkými národmi. Amen. Bratia a sestry, dovolte mi teda ešte krátke oznámy. Sú to oznámy, alebo je to oznam o aktivitách, ktoré toto leto budeme vykonávať, či už ako spoločenstvo rodina, alebo ako spoločenstvo ľudí, ktorí sa stretávajú na fare. Najprv nasleduje nasledujúci týždeň detský, alebo teda detsko-mládežnický biblický tábor denný, ktorý budeme tu na Kopci štartovať každé ráno od pondelka do piatku a budeme s nimi chodiť kade-tade po horách. Bude samozrejme znieť Božie slovo, aj chvály. A ten oznam je nielen preto, aby ste o tom vedeli, ale hlavne preto, aby ste si na to možno spomenuli v priebehu týždňa, možno aj teraz, keď odídete, a modlili sa za ten priebeh. Pretože je veľmi dôležité, aby tie deti, ale ich rodičia, keď prídu, aby boli pripravené na zvestovanie Božieho slova, ale nielen to, aby boli pripravené prijať to spoločenstvo, ktoré Bohu môžu na fare mať. Takže to je prvá taká výzva v podstate k modlitbám a oznám zároveň. Druhá vec, hneď budúci týždeň v sobotu odchádzame na letný rodinný tábor, kde nás je okolo 50 na Teplý vrch. A je to tiež miesto, kde sa buduje spoločenstvo, kde prichádzajú aj noví ľudia a je to teda aj zodpovednosťou nás všetkých modliť sa za to, pripomínať si to, pretože bez Ducha Svätého a jeho pôsobenia v nás sa môžeme snažiť ako chceme, ale bude to len príjemné, ale nebude to také mocné, ako by to mohlo byť, keby Duch Svätý prišiel. Tak teda prosím vás o modlitby, keď si spomeniete, nech tu Svätý vanie a nech ľudia môžu prísť k tomu, že k tomu poznaniu, že sú hriešni a potrebujú Krista. A keď už o tom vedia, nech sú takí upevnení v tom a takí pozbudení k ďalšiemu životu s ním. A potom na konci prázdnin je akcia Evanjelici na ulici. Tiež sme asi tretí rok urobíme, alebo štvrté prázdniny. Na 3 dni vyjdeme na ulicu v podstate, niekde medzi Bernolákovú a Radvanskú. Tam rozložíme svoj stan a snažíme sa rozprávať evanjeliu deťom, ktoré je okolo, ale formou takou, že by to aj tí rodičia, ktorí tam stoja, že by ich to mohlo niekam posunúť. Takže aj tu prosím veľmi o vaše modlitby, lebo vychádzame von z tohto bloku, v ktorom žijeme, myslím tým farský areál, a ideme svojím spôsobom z košu na trh. Tak vás prosím teda o modlitby a o to, aby to slovo, ktoré bude hovorené, aj tie deti a zase aj ich rodičia, mohli byť Bohom pripravení na to, že budú počuť evanjelium, budú počuť slovo Božie. Tak teda toľko oznámim, nech vám teda Pán Boh žehná a vedie vás a sprevádza vás na cestách, po ktorých pôjdete, a nech vám dáva silu skutočne odpúšťať a odovzdávať proste to právo pomsty alebo, ak chcete, nápravy do Božích rúk. A nech vám Pán Boh potom dáva taký pokoj z toho, čo ste sa rozhodli, a nech potom príde to požehnanie, o ktorom sme sa vlastne celý čas bavili. Buďte teda požehnaní. No a teraz nasleduje pieseň číslo 225.